Azken eguna hauek eta aste hauek jakin badakigu bai zer nolako, bueno, ba albisteak utzi dizkiguten horietako asko eta asko, bueno, ba hemen koronavirusaren goraberak guzti honek ez du etenik eta badakigu ere azken egunotan zer nolako erabakiak hartu izan diren. Gurean ere pentsa nola ginen, gure eskualde mailan duela aste bete. Bueno, egungo egoera, ez da ez batere xamurra, bizi duguna, eta ez dugu aztu behar ere, zenbaterainoko ardura dugun guztiok. Erantzunkizun handia dugula hementxe egunero behin da berriz ari gara errepikatzen. Bai, kosta egiten zaigula badakigu, baina guztion onerako da, eh? Bueno, gurean hementxe dugu gaurkoan Miren Basara, CHUko mikrobiologiako irakaslea, gaurkoan ere, bueno, gonbitea luzatu genion Mireni, badakigu lanez lepo dabilela, baina gurean gaurkoan batartetxo bat ere egiteko moduan da. Kaixo Miren, egunon.
Egunon.
Egunon, zer moduz?
Bai, hemen gade bil, lan da lan, baina bueno, nik uste dut denok bezala, ez da?
Bai, lan da lan. Azken aste hauetan, iaia, atxedenik hartzeko moduan, ba, ez gaude, Miren, ez da?
Ez gaude, egia da, ba, bueno, ba, badaramagu hainbat hilabete, ba, virus berria, ba, gure artera ailegatu izan zenetik, ba, hor jotake ez da, eta, bueno, ba, egia da, jarraitzen deuela, virusa gure artean dagoela, eta, bueno, ba, tentu zibili behar garela, eta ikusten ari gara, azkenengo egunetan, azkenengo asteetan, baita ere, ba, berriro igotzen ari direla positiboen, datuak, ez da, beraz, ba, bueno, kezkatzeko gauza bada.
Azken aste hauetan, ari gara aipatzen miren, bueno, hainbat agerraldi eman direla, oso urrutira joan gabe, hementxe eskualde mailan noski, bueno, ba, Ordiziakoak eta Tolosakoak bezalako xeak. Konfinamendu garaia amaitutzat hori eman zenean, noski, guztionen beldur ere handia bazegoen, horrelakoak ere aurrekusten zirelako, baina ez dakit hain goiz aurrekusten ote ziren.
Bueno, argi dagoena da, konfinamendua egon ginenean, hau da, etxean egon ginenean, ba, bueno, agertzen ziren kasuak ziren nolabait esateko lehengo kasuak, ez da, lehengo kutsaketak. Baina, ba, bueno, ba, konfinamendu horretatik irten egin ginenean, kalera irten egin ginenean, ba, mugimenduak dakarren arazo bat da hori. Bada, virusa gure artean jarraitzen dagoela eta orduan kutsatzeko aukera erreal bat daukagula. Asko hitz egin zen, ba, bueno, ba, gian udan kasu gutxiago egongo omen zirela, eta bar, baina, bueno, nik behin eta berriro esaten eban, pandemia baten barnean edo murgilduta gaudela, ezta? Eta ezin dugula pentsatu, ba, virus hau, naiz eta udan egon, berak ez daki udadenik, ezta? Eta orduan, ba, bueno, kasuak agertuko zirela, guk neurriak hartzen ez baldin baditugu, eta badirudi hori gertatu izan dela. Hau da, ba, neurriak ez dira hartu edo behar beste neurriak ez dira hartu, populazio guztiak ez ditu hartu, eta horrek egin izan duena izan da, ba, bueno, ba, berragertze horiek egotea.
Berragertzea guen inguruan, Miren, entzun izan duguna da, bueno, ba, transmisio lokalak edo komunitarioak izan direla, ez? Entzuleak ondo ulertu dezaten, zertan bereizten dira? Alegia, nola gauzatzen da bata eta bestea?
Bueno, transmisio lokal bat kontsideratzen da, bueno, ba, esate baterako positibo bat dagoenean, ez da, eta positiboien ukipen hurbilak aztertzen baldin badira, eta nahiko lokalizatua baldin badago hori, ez da? Uh-huh. Hau da, zuk positiboietatik sor daitezkeen beste positibo batzuk oso modu errazean lokalizatzen baldin badituzu, ez da? Eta aldiz, komunitario izango litzateke ja, ba, virusa gure artean dagoenean, hainbat kasu agertzen dira modu edo leku ezberdinetan, ez da?
Bai.
Eta ukipen hurbil horiek ez dira japenetan hurbilak, baizik eta izan daitezke edozein pertsona esango genuke. Eta badirudi, ba, orain, Euskal Autonomia Erkidegoan horrela gaudela. Osea, ez dala gauza lokal bat, baizik eta hainbat kasu agertzen ari direla herri ezberdinetan, ez da? Eta nahiko, ba, modu arruntean edo modu errazean hobetu esan da virusa transmititzen ari dala.
Beraz, egun, gaur egun transmisio komunitarioa da, gaientzen dena, ez? Euskal Herri mailan.
Argi dago baietz, hasiera batean agian ez, baina orain une honetan edozein lekutan agar daiteke positibo bat, edo bat baino gehiago, eta ez daude bakarrik ukipen hurbila baizik, eta askoz ere modu errazagoan edatzen ari da virusa.
Edaketa hori, ez dakit, egunero ere jarraipena egiteak balio ote duen, edo funtsezkoena den berragertze horien segimendua, ez dakit gaur egun hainbeste baliabide ditugun horretarako. Ze, denetik ari garantzuten, miren, orain, osasun sistema nahiko, indartxu bat dugula diote, batetik. Baina COVID-19-aren aztarnari gutxi ditugula esaten da bestetik.
Bai, argi dagoena da, osasun zaintza askoz ere handiagoa dala, esango nuke, eia da baitere, gure ospitalak eta gure osasun langileak askoz ere prestatuagoak daudela, zeren eta martzoan gertatu zen gauza hura, esango genuke pandemia hura, batzuk ez zuten espero, hain gogorra izatea, eta ezta. Eta beste alde batetik, eia da gaixotasunaren, hau da COVID-19-aren, kasu gutxiago daudela, zergatik asintomatiko asko daudelako. Ikusi izan dugun azken bola da honetan, azkenengo aste hauetan izan da, positibo asko daudela.
Bai.
Egia da, baina sintomarik ez dituzten asko direla. Zergatik, gehiengoa detektatzen ari delako pertsonak asteetan. Eta egia da, gazteak, askotan sintomarik gabekoak direla. Baina batzuetan baita ere sintomadunak dira, sintomak dituzte eta sintoma horiek larriak izan daitezke. Eta hemen kezka da alde batetik gazte horiek, ezta, gazte hauek aipatzen ditudanean izan daitezke inkluso umeak baita ere, ezta.
Bai.
Eta gero da beste arazo larri bat, gazte hauek eta ume hauek transmititu aldutela virusa beste adin batzuetako pertsonei. Bai, nagusiagoak direnak. Eta orduan hori kezkatzen duen gauza bat da, eta hori ikusten da, hemen ez da ikusi hainbeste oraingoz, baina horrek ez du esan nahi hurrengo egunetan hori ez dugune ikusiko, baina bai ikusten ari da hori esate baterako Lleidan, Kataluniako esparruz barrinetan Lleidan eta Bartzelonan baita ere, eta jadanik arazo bat dute ospitaletan.
Hori, orain aipatzen ari izaneno, agian lehen, ze egunero goaz pixkanaka ikasten edo, COVID-ak uzten dituen, ez, arrasto horietatik ari horri tiraka eginez, gauza berriak ari gara ikasten, hori ere datu oso kezkagarria da, ze okerrez bagaude ere, duela egun gutxi, kutsatu diren ehuneko berrogeitik gora edo, 10 eta 19 urte bitarteko gazten datuak dira horiek, ez?
Bai, horrela da. Hau da, ierdia gazteak dira. Kutsatu diren ierdia gazteak dira. Eta horrek kezka bat ematen du, ezta? Esan bezala, agian hoietatik askok ez dute izango sintomatologi larribrik, ezta? Ez dira joango ospitaletara, larritasun hori ez dutelako, baina batzuk agian bai. Eta batzuk horiek ez dakigu zenbat izango diren, 1, 2 berdin du, baina oso larri egon daitezke baita ere. Eta pentsatu behar dugu baita ere umeak, mundu osoan zehar, umeak eta gazteak arazo larriak izan dituztela gaixotasun honegaitik eta baita ere hil egin direla. Beraz, arazo larri bat da. Eta beste arazo larri bat da, pertsona hauek, gazte hauek, esan bezala, nola kutsa dezaketen virus hori bere familiko beste pertsona batzuei esate baterako nagusiagoak direnak.
Badago informaziorik edo badakigu egun adibidez gazte batek gehiago kutsatu dezakela ez dakit 40 urte edo 50 urte dituen beste pertsona batik baino edo almen hori du alegia
gehiago? Ez. Argi dagoena hor gauza asko izan zan eta hitz egin zan, hau da ez dute almen gehiagorik kutsatzeko beste pertsonak baino. Almena berdina da. Kutsatua dagoen edozein pertsona berdin du adina zein den, ume txiki bat, nerabe bat, adineko pertsona bat, edozein pertsona kutsatua dagoena transmititu dezake virusa. Sintomak izan da edo sintomarik ez izan da ere.
horrek ere bizkatxo bat beldurra ematen du, sintomarik gabe ere, ez da? Zer, bakarrik sintomarekin izango balitz, ba, bueno, ba, badirudi gehi erresiago kontrolatuko litzatekeela egoera, ez da? Baina sintomarik gabe ere, kutsatze arrisku horrek ematen du, ez? Zer pentsatua?
Bai, bai, baina ez dugu pentsatu behar bakarrik gaixotasuna edo virus hau horrela transmititzen denik, badaude hainbat mikroorganismo, hainbat virus horrela transmititzen direna, sintoma ez dituzten pertsonak ere transmititu aldutela. Beraz ez da arraroa ikuspegi hori. Hemen, kezkatzekoa dana da, ba, virus berri bat denez, eta oraingoz tratamendurik ez daukagunez, ba orduan askoz ere neurri zorrotzagoak hartu beharko direla, ba nolabait esateko hori kontrolatu alizateko. Eta horregaitik, ba neurri orain daukagun neurri garrantzitsua maskararen erabilera hori. Ba sintomarik ez baldin badituzu, ez dakizu ea zuk hitz egiten dozunean, edo doministiko bat egiten dozunean, edo arnazten dozunean, kanporatzen dituzun virusak, orduan horregaitik, maskararen erabileraren garrantzia.
Azken egun hauetan, gurean, eta, bueno, oroar, zeurrenik, bueno, ba, ez dakigu mundu mailan edo, bueno, bain rutina joan gabe, estatu mailan ere, hainbat erkidegotan ere, ezartzen ari den araua da edo, ez da, musikoaren erabilpenaren behartze hori edo, momentu honetan, noski, iritzi kontrajarri asko ere entzun ditugu, baina agerikoa eta argi dagoena da, virusaren edapen hori eteteko edo, irtenbiderik eraginkorrena hori dela. Momentu honetan, ez da, Miren?
Bai, bai, argi dago badaudela hiru neurri funtsezkoak direnak, bata eskuen garbiketa jarraia, ez da, denbora guztian eskuak garbitzea, zerraiki, ba, eskuak sarritan eramaten ditugulako aho ingurura eta sudur ingurura eta begietara, eta eskuak kutsatuak baldin baditugu, virusa gure barnera sar daiteke. Beste bat izango da, ba, pertsonen arteko distantzia, ez da, ba, metro tardikoa, bi metrokoa, segun eta ze ekintzak egiten ditugun, inkluso gehiagokoa, adibidez, kirola egiten baldin badugu, askoz ere modu bortitzago batean arnasten dugulako, ba, distantzia hori handiago izan beharko litzateke, eta hirugarrenik maskararen erabilera. Eta hoiek dira gaur egun ditugun neurriak virusaren edapen hori kontrolatu alizateko. Ez daukagu gehiagorik, zeren eta ez daukagu, ba, esan bezala tratamendu bat, botika eraginkor bat, edo ez daukagu txerto, balizko txerto bat, ez da? Ordan, hori da daukaguna.
Hori da guk duguna, gure eginkizunen artean, eginkizun nagusien artean. Eta lehen esan duguna ere, momentu honetan funtsezkoa da beragartze hauei segimendua egitea. Aztarnari, ba, paper horrekin edo aztarnari lanetan dabiltzan pertsona hauekin, ez dak? Hauek, bueno, ba, inguruan alik eta azkarren bueno, ba, kontrolatzen edo arakatzen dabiltza, edo zein da beraien paper edo beraien eginkizun nagusia?
Bai, bai, ba, zuk esan duzun bezala, aztarnari hauek egin behar dutena da, positibo bat agertzen denean, bere ukipen hurbilak aztertzea. Ez da, jakin pertsona hori non egon den, norekin egon den, eta hori jakiten duenean, bueno, ba, norekin noiek ezagutzen dituenean, ba, pertsona horien gana joan, eta ikusi, ea, ba, baitare testak eginek, ea positiboak diren ala ez diren. Baina hemen dagoen beste gauza garrantzitsu bat da, ba, behin eta berriro baita ere entzun dugun gauza bat. PCR testa egiten denean, ezin duguna egin da, ba, PCR test hori egin, azken finean test hori da ikusteko ea une honetan, edo une konkretu horretan kutsatua zauden ala ez. Pertsona hori egin beharko litzateke da beretzera joan eta isolatuta gelditu. Hau da, ezin dana egin da, kaletik ibili, jakin arte benetan zein den PCR horren emaitza. Ez da, kutsatzen joan daitekelako.
Hemen, bakoitzak orduan, gero bere ardura hori du, ez? Kosta egiten zaigu, eta badakigu ere, pentsa, azken egun hauetan ze... Zenbat gora bera, zenbat albiste, ari garen jasotzen, zaila dela, ez da? Batzuk diote, etxean geratzearena, edo, bueno, ba, neurriak hartzearena. Ez dakindik benetan jabetzen ote garen, Miren, zemateraino garrantzia duen egoera honek, zeren agian hemendi gutxira, ba ez dakit martxo garaia hortan bizi izan genuen hori berriz ere bizial izango dugun, baina ez dakit egoera erraza ez dela hori agerikoa da. Eta hori guztio jabetu beharko gainateke hortaz.
Bai, bai, arrazoi duzu. Hau da, atzera bueltatzea izango litzateke oso arazo larri bat. Osasun alderdia dala eta esango genuke horrek esan nahi duelako ba, osasune ikuspegitik atzera buelta hori izango litzatekelako ba, bueno, ba, ikustea gure ospitalak berriro gainezka daudela, hildakoak daudela eta barreta bar, eta hori ba, bueno, ba, zoritzarrez ikusi izan dugu ez da, hilabete horietan ze arazoak eman dituen, eta ba, bueno, ba, familiko kide bat izan baldin badozu edo hilin baldin bada ba, badakizu hori ze larria izan den, ez da. Baina beste alde batetik eta ikusi behar duguna da baita ere beste alderdi bat, eta da ekonomiaren alderdia. Berriro etzera bueltatzea eta denok etzean gelditzea ba, baita ere ondorio soldatzak ekarriko lituzke gure ekonomiarako, ez da, eta jadanik daukaguna ba, nahiko txarra da, ez da. Orduan ikusten dut denok parte hartu behar dugula. Egia da, baita ere, ba, bueno, batzuk populazioaren gehiengo handi batek ulertzen duela hori eta neurriak hartzen ari dela eta ikusten ditugu ba, hori maskararen erabilera ba, bueno, ba, handitu egin dela eta ba. Baina egia da ba, badago beste populazio talde batzuk oraingoz ez dutela ikusten benetan hori arazo larri bat denik eta kezkagarria denik, ezta? Eta nik uste dut ba, bueno, denok parte hartu behar dugula eta erakutsi behar diogula baita ere ulertzen ez duen populazio talde horri, ba nolabait esateko ze arazoak dakarren. Badakigu udan gaudela, denok kalean egon nahi dugula, agian ondartzan, mendian edo edozein gauza egiten, ez da, eta maskararik gabe, baina benetan arazoa kezkagarria da. Eta kezkatzeko gauza bada. Orduan ba bueno, ba espero dugu atzera ez bueltatzerik, ez da? Baina denok parte hartu behar dugu horretan.
Egoera kezkagarria dela diozu Miren, eta kezkagarria izaten jarraituko du, bueno, ba, formularik edo aurkitzen ez den bitartean. Hori beste kontua da, hori beste gai bada, eta hor ere interes askore egon daitezke, bueno, ba, komertzialki eta bar, eta bar, ez? Baina, badirudi ere, momentuz, epe laburera begira jarrita, berdin-berdin jarraitu beharko dugula. Beraz, neurriak egokiak hartzen ez baldin badira, ba, gero-gerokoak.
Hori da, hori da. Esan bezala, etorkizun hurbilak ez digu esaten aldaketa handirik egongo denik. Esan nahi dut, beha, virus honen kontra, ez da? Ez dugulako izango txerto eraginkorrik, ez dugulako izango botika miraririk, eta orduan, ba, jarraitu behar dugu horren kontra egiten, ez da, virus horren kontra egiten. Beraz, egin dezakeguna da bakarrik edapen hori kontrolatzea. Eta edapen hori kontrolatzeko ba, babes neurri horiek hartu behar dira. Pentsatu behar dugu baita ere, eta lehen komentatu dizunan moduan, esate baterako orain egiten ari gara milaka test. Egia da, ez da? Ba, herrialde ezberdinetan, hiri ezberdinetan, herri ezberdinetan egiten ari dira milaka test.
Bai.
Horrek baita ere badauka presio bat. Esan nahi du, horrek baita ere diru gastu bat da, eta azken finean diru gastu hori guztiona da, hau da, nahi baldin badugu ekonomia hori arindu, korantza joatea eta bar, ba, esan bezala denok parte hartu behar dugu, ze azken finean baita ere ba, bueno, osasun baliabide asko gastatzen ari gara, ba, azken finean virus hau, virus honen edapena kontrolatu alizateko. Esta, eta hori guztion baliabideak dira ere.
Eta gainera Miren, ez ezaguna aztu, noski, egun momentu honetan garrantzitsuena badirudi ez dagoela besterik, eta noski, ba, nola ez gara jarriko beste ba, alde batera begira, ezta? Baina koronavirusatik at ere badaude bestelako gaixotasun batzuk ere hoiei aurre egin behar aurre egin behar modukoak direnak. Beraz, noski, osasun gintza ere alor hortan itxoko bagenu, ba gureak egingo luke.
Hori da, hori da. Orduan, gastu handi bat COVID-19 hau kontrolatzeko doa, baina noski badaude beste hainbat gaixotasun, ezta? Denok dakigu hainbat kirurgia egin behar direnak, hainbat minbizi daudenak eta bar, eta horrek baita ere diru inbertsio bat behar du, ezta? Orduan, ba bueno, horregaitik esan nahi dut, ba ez dala bakarrik esatea, bueno, ba, hau, ba, azken finean virus bat da, eta ez du sintomarik ematen gehiengoan, eta bar, ez da, baizik, eta hor badaude baliabide asko hori kontrolatzeko eramaten direnak, eta daudenak, eta egin behar direnak, ez da, ze test hoiek egin behar dira benetan edapena kontrolatzeko, eta bar, baina, ba, bueno, ba, jakin dezagun denon baliabideak direla, eta beraz, ba, bueno, bat denok baitere, badaukagula, erantzunkizu bat guzti honetan, ez da?
Ba, bai, bairen, metxe, egunero guk hori errepikatzen dugu, bakarremat gurekin segurunik nazkatuta egongo dela, baina erantzunkizun angindia dugu, eta hortaz ere jabetu beharko ginateke edo jabetu behar gara egunero. Ba, miren, eskerrik asko, gaur hemen beste behin gurekin egoteagatik, esan dugun bezalaxe, bueno, oporregun gutxi batzuk hartuko dituzu ere, bai, ez? Bestela...
Bai, espero dugu, bai, espero dugu.
Bueno, ba hoxe, miren, eskerrik asko, argibide hauek guztiak emateagatik, eta beti azalpenain argiak emateagatik, ba, laizter arte esango dizugu, eta alik eta hobekien, ba, igaro, oporregun batzuk edo, zuk ere ondo merezita dituzuta, bale?
Eskerrik asko zuei. Nik uste dut denok behar ditugula opor gutxi batzuk, ez da, eta bentsat, ba, bueno, ba, deskantzatzea.
Alala.
Mire esker.
Mire, Masaraz, eskerrik asko, urren arte, agur.
Agur.
Erarte.